honum feilaði aldrei skot og hann meiddi veitti mikið. Einu sinni var hann tekin fyrir æðarfugladráp og ég held það verið Stefán sem var sýslumaður á Ísafirði og hann er kallaður inn í æði til þess að dæma á að dvöl fyrir æðarfugladráp og það eru tekin á honum. Hann er kallið að þar fyrir rétt og hann kemur þangamætir og þeir dæma hann í sekt og taka af honum byssuna og hann, því hann fann sekur þarna og svo er búið að réttar höldum og það er búið að sleppa honum, búin að fá sinn dóm og en byssulaus verður hann að fara. En þegar hann er kon á flot þá segir Rósinkar við hann, þá var höfnin full af æðarfugli allt í kringum hann því hann var svo spakur þar að hann flýði ekkert þó að maður fær höfnina aðeins frá manni og þá segir Rósinkar, já skjóttu nú ódvel. Þá seildist hann inn í seglið sem var í bátnum og dróð þar út úr byssu hlaðna og hlungaði á og það lág og þrjár kollur og segir ha Rósi, hirti nú það sem liggur nú, færi gott í súpu. Þá segir Rósi við sýslumanninn hvort það ekki taka nattur. Nei, segir sýslumaður, nú er það þig sem á að taka því þú sagðir honum að skjóta.